Ég ætla að kveða hérna fyrir ykkur breiðfyrringavísur eftir Ólínu Andrésdóttir, skáldkonu.
Gyllir sjóin sinna rík, sveipast róum Faxavík. Esjan glóir gulli lík, gleði bjóm ég fegur slík. Samt ég allra svásast finn, sólar fall við jökulinn. Vermist mjallar vangi þinn, vestur fjalla kongurinn. Munu enn á æsku slóð, aðbrags menn á tignar fljóð, í sem rennur brauðfist blóð. Brimi senn og ástar glóð. Breiða fyrst í firðinum, fékk ég virst á bátunum, hjá afla þyrstum frek miklum, frauta og lista formönnum. Und þeir ærin ægis kraft, að þó bæri lægið knaft, eins og þeim væri eðlið skaft, að þær á brimiði haft. Happa lúkum hraðvirkum, þeir hækkuðu dúk á bátunum, Létu fjúka í ferhendum og framhjá strjúka holstjöflum. Valda sinna sálvar heið, þær saumuðu, spunnu, stýrðu, skeið. Þeim var í kunnu lágar leið, lögð yfir grunna svæðin breið. Öllum stundum starfsamar, styrkum undum konurnar. Íttu á sundinni áramar, öxluð og bundu sáturnar. Hildu ísari hafflötin, hætt að lýsa dagurinn. Ljóða dísinni leið þá inn, lagaði vísur hugurinn. Hvers ég réði rökkrum mít, rétt á meðan náttum við frí, þá var Veðið kútinn í, kviknaði gleði og stað því. Vetrar löngu vekurnar, voru engum þungbærar. Við ljóða söng og sögurnar, söfnuðust fönginn aðar. En þegar vatt og annur spán, yðnin kvatti vefaran. Þá var ég glatt í góðum rann, gjöfann spratt viðarinn þann. Teyja einasti lét ég lopan mín, ljóða metin söngvarinn, þuldi hetju frek virkin, þá var setin bekkurinn. Þar frá landi lífsmins far, lagði andir gæfunar, fyrir handan fjallum ár, fann ég strandir ókunnar. Gefa þér hygg ég hjart og önd, hugurinn tryggir sér þínu lönd. Æ, meðan byggist eigi á strönd, yfir því skyggi drottins hönd.